i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut-takatsur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju pa tjetër do të shihni xhehenemin. Madje, atë do të shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.eu. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti iranian Ibrahim Reisi deklaroi se Shtetet e Bashkuara dhe tre nënshkruesit evropian të marrëveshjes bartamore të vitit 2015 bën llogaritje të gabuara duke nxitur trazirat e fundit në Iran dhe theksoi se përpjekjet e tyre të vazhdueshme për të dëmtuar imazhin e Republikës Islamike të Iranit janë të destinuara të dështojnë. Presidenti Reisi bëri komente të enjte në një takim me një grup ambasadorësh të huaj në Teheran me rastin e 44 vjetorit të fitores revolucionit islamik. Ai shtoi se Irani me gjithë dështimin e palëve perëndimore për të respektuar angazhimet e tyre në kuadër të marrëveshjes bërtamore, ka deklaruar gjithmonë gatishmërinë e tij për të finalizuar negociatat e Vjenës dhe ka shprehur dëshirën për të arritur një marrëveshje të mirë, të qëndrueshme e të drejtë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tre vendet europiane, të cilat janë nënshkruese të marrëveshjes, u kapën në një vorbull iluzionesh dhe bën llogaritje të gabuara gjatë trazirave të fundit në Iran. Si që pranua nga zyrtarët e tyre, ata zgjodhën të ndërhynin në punët e brendshme të Iranit për të hequr dorë nga angazhimet e tyre, se sa për të shfrytëzuar mundësinë e disponueshme dhe për të negociuar një kthim në angazhimet e tyre, vuaj në duke presidenti Reisi. Mëtej, presidenti iranian shtoi, gjatë muajve të fundit, kemi parë një val të re komplotesh hibride të huaja dhe ndërhyrje nga disa vende perëndimore në zhvillimet e brendshme të Iranit, duke u mbështetur në sanksione dhe dezinformata nga armiqtë dhe kundërshtarët e kombit iranian. Këto vende janë ngritur kundër kombit të nderuar e të madh të Iranit. Ata kanë zhvilluar një nga format më të hapura të luftës psikologjike dhe hibride. më tej presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Vojnë në duke se gjatë trazirave të fundit, disa u përpoqën të njollosin imazhin global të Iranit përmes informacioneve plotësisht mashtruese, duke shtuar se të tilla përpjekje janë ende duke u zhvilluar, por të gjitha janë të dënuara me humbje të turpshme. Në vazhdim, Reisi nënvizoi një përmirësim në statusin e grave iraniane dhe pjesëmarrjen e tyre në fusha të ndryshme, duke përmendur statistika që tregojnë përparim të rëndësishëm në rolet sociale të grave dhe barazinë gjinore. Ai vuri në dukje rritjen e ndjeshme të numrit të personelit akademik femëror në universitetet iraniane, duke deklaruar se shkalla e analfabetizmit të grave në Iran tani qëndron në më pak se 10%. Presidenti Reisi tha se gratë iraniane përbëjnë 56% të numrit të studentëve në universitete dhe kanë një prani të fuqishme në kompanitë me bazë shkencore. Republika Islamike e Iranit ka treguar gjithmonë aderimin dhe respektimin e saj ndaj parimeve të të drejtave të njeriut. Qasja jonë ndaj të drejtave të njeriut nuk bazohet në objektiva dhe përfitime politike, por më tepër është e rrënjosur në besimet tona, tha presidenti iranian. Ai nënvizoi se fuqitë arrogante, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa vende perëndimore, këmbgulin në qëndrimet e tyre imperialiste dhe refuzojnë të kuptojnë realitetet në Iran. Kjo përbën shkakun e gabimeve të tyre strategjike dhe të politikave të gabuara që ata kanë ndjekur kundër Iranit dhe rajonit, përfundoi presidenti Reisi. Komandanti i forcave toksore të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit njoftoi dërgimin e një spitali fushor në rajonet e prekura nga tërmeti në Turqi. Të hënën e kësaj jave, dy tërmete me magnitud 7.7 dhe 7.6 ballë të shkallës Richter goditën rajonet jugore të Turqisë dhe Sirinë Veriore. Epiqendra e këtij tërmeti ishte provinca Kahraman Maraş në jug të Turqisë, por këta dy tërmete përveç 10 provincave jugore të këtij vendi kanë lënë viktima dhe dëme të mëdha edhe në disa zona në veri të Sirisë. Republika Islamike e Iranit, që nga fillimi i tërmetit në Turqi dhe Siri, deklaroi gatishmërinë e saj për të ofruar ndihmë për viktimat e tërmetit dhe menjëherë, përveç dërgimit të ndihmave humanitare, organizata e gjysmëhënës së kuqe të Iranit dërgoi edhe ekipet e shpëtimit në këto vende për të ndihmuar viktimat dhe të mbijetuarit e tërmetit. Sot, dërgesa e 5 e ndihmave humanitare të Iranit u dërgua në Siri. General Brigade Kiomars Heydari, komandanti i forcave toksore të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit, theksoi. Me kërkesë të autoriteteve turke, spitali i parë fushor i forcave toksore të ushtrisë së Iranit u dërgua në zonat e prekura nga tërmeti në jug të Turqisë. Komandanti i forcave toksore të ushtrisë së Iranit në një intervistë për agjensinë e lajmeve IRIB, duke e bërë të ditur këtë lajm, shtoi: "Ky spital fushor ka 50 shtretër duke përfshirë reparte të ndryshme urgjente, salla operacioni, farmaci, laborator e të tjera." Krahas këtij spitali në zonat e prekura nga tërmeti në Turqi u dërgua edhe një ekip mjekësor prej 60 antarësh i përbërë nga ekipe kirurgjikale, ortopedike, pediatrike, infektive, urgjence, të infermierisë dhe ekipe të sallës së operacionit. Kreu i Agjencisë Energjisë Atomike të Iranit theksoi se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike u jep informacione për programin atomik të Iranit kundër shtarve të ringjalljes së marrëveshjes bërthamore. Lidhur me zbulimin e informacionit për programin atomik të Iranit nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, Zoti Muhammed Islami, kryetari i Agjencisë Energjisë Atomike të Iranit, theksoi: "Na vjen keq për sjelljen politike dhe jo profesionale të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në lidhje me zbulimin e raporteve konfidenciale të marrëveshjes bërthamore tek palët e tjera." Muhammed Islami në një intervistë për Agjencinë Ruse të Lajmeve Sputnik për veprimet e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në lidhje me Iranin deklaroi: "Marrëdhëniet ndërmjet Agjencisë së Energjisë Atomike të Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike bazohen në masa mbrojtëse e të sigurisë. Përpjekjet e armiqve për të treguar se Irani nuk ka nevojë për teknologji bërthamore dhe pretendimi se Irani po përpiqet të marrë armë ushtarake dhe bomba atomike janë krejtësisht të pavërteta dhe gënjeshtra." Zoti Islami konfirmoi se arritjet e fundit atomike të Iranit janë në fushën e shëndetësisë, mjekësisë, mjedisit dhe industrisë. Kryetari i Agjencisë Energjisë Atomike të Iranit voi në dukje se sipas ligjit të Parlamentit Islamik të Iranit, pasurimi i uraniumit është kryesisht për qëllime paqësore dhe Irani është gjithmonë i përkushtuar ndaj traktatit të mospërhapjes së armëve bërthamore i njohur si traktati NPT. Çështja e marrëveshjes bërthamore lidhet me sanksionet kundër Iranit nën pretekstin e pretendimeve të pabaza, duke përfshirë pretendimin se Irani ka ndërtuar një bombë atomike, por palët e tjera nuk zbatuan angazhimet e tyre, tha kryetari i Agjencisë së Energjisë Atomike të Iranit. Presidenti i Sirisë Bashar Assad ka shprehur vlerësimin e tij për ndihmën e vendeve të botës për kombin dhe qeverinë siriane në tërmetin e fundit shkatërrues, duke theksuar megjithatë se shumë vende janë në presionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të mos ndihmuar Sirinë. Assad i bëri komentet në një takim me një delegacion libanez të kryesuar nga ministri i jashtëm i përkohshëm Abdullah Buhabib, i cili udhëtoi në Damask për të ndjekur nga afër situatën e fundit pas tërmetit vdekjeprurës në Siri. Delegacioni libanez theksoi se udhëtimi i tij në Damask kishte për qëllim shprehjen e solidaritetit dhe simpatisë me sirianët, pasi populli libanez e konsideron veten partner në këtë pikëllim me kombin dhe qeverinë siriane dhe ndjehet i detyruar të jetë me vëllezrit e tij sirian në këtë situatë. Libani është i gatshëm t'i shërbej popullit sirian dhe ka hapur fushat ajrore dhe portet e tij për të dërguar ndihmë në Siri nga të gjitha drejtimet, tha Buhabib. Nga ana e tij, presidenti sirian Bashar Assad shprehu mirënjohjen e tij për qeverinë dhe popullin libanez për masat praktike të marra për të ofruar lehtësirat dhe ndihmën e nevojshme për viktimat e tërmetit, dhe tha se ndihma të tilla ishin shumë efektive dhe rritën moralin e popullit sirian. Duke vlerësuar Libanin dhe të gjitha vendet që nxituan për të ndihmuar Sirin në këtë situatë kritike, Bashar Assad shtoi: "Ne dim se shumë vende janë në presionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të mos ndihmuar Sirin e shkatëruar nga tërmeti." Nata e tretë pas tërmetit me temperatura nën zero dhe një bilanc viktimash që vazhdon të rëndohet nga ora në orë, edhe pse shpresat për mrekulli mes gërmadhave i japin forcë ekipeve të shpëtimit, ata i druhen se po e humbasin garën me kohën. Shqetësimi i organizatave të ndihmës tani janë njerëzit e mbetur jashtë, sëmundjet që mund t'i prekin apo mungesa e ujit të pishëm. Pa ujë, pa një strehë ku të hyjnë, pa energji elektrike apo karburant, organizata botërore e shëndetësisë nuk përjashton mundësinë që edhe njerëz të cilët i mbijetuan tërmeteve të humbin jetën tani. Sipas kësaj organizate, ekziston rreziku një katastrofe të dytë e cila do të shkaktojë akoma edhe më shumë dëme se sa tërmeti fillestar. Gjendemi përballë një fatkeqësie që po shpaloset në një shkallë të gjerë dhe me një shtrirje të madhe gjeografike. Ka shumë të mbjetuar që kanë mbetur jashtë në natyrë, në kushte të tmerrshme, me ndërprerje të mëdha të furnizimit bazik me ujë, me karburant dhe energji elektrike, po edhe ndërprerjen e komunikimit. Me bazat e jetës me pak fjalë, tha Robert Holden, menaxher i incidenteve i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Si të mos mjaftonin ngricat, edhe qindra pas goditje e kanë bërë veçanërisht të rrezikshme punën e njësive të shpëtimit në strukturat e paqëndrueshme. Sipas ekspertëve, më shumë se 90% e të mbjetuarve të tërmetit shpëtohen përgjithsisht brenda 3 ditëve të para. Sipas Agjencisë së Menaxhimit të Fatkeqësive Natyrore, më shumë se 110.000 trupa të ekipeve të shpëtimit po marrin pjesë në përpjekjet për të shpëtuar sa më shumë jetë dhe më shumë se 5500 automjete, përfshir traktor, vinça, buldozer dhe eskavator, janë dërguar në zonat e prekura nga tërmetet në Turqi. Kryeministri i Irakut, Muhammed Shia al-Sudani, tha se vendi i tij po punon për të organizuar një raund të ri të bisedimeve të pajtimit midis përfaqësuesve nga Republika Islamike e Iranit dhe Arabia Saudite në Bagdad, me qëllim përmirësimin e marrëdhënieve të tyre të tensionuara, duke theksuar se autoritetet irakiane synojnë të ngrejnë negociatat e orientuara nga niveli i sigurisë në nivel diplomatik. Dashtë Zoti, ne do të organizojmë takimet me spalve nga Irani dhe Arabia Saudite. Qeveria aktuale irakiane ka vazhduar të luajë rolin e saj në pritjen e dialogut mes Iranit dhe Arabisë Saudite, që kur ky dialog u formua në tetor të vitit 2022. Ne konsiderojmë të nevojshme që mos marrveshjet në rajon të zgjidhen në mënyrë që të përmirësohet stabiliteti i rajonit, tha kryeministri i Irakut Muhammed Shia al-Sudani në një intervist për gazetën arabe Ashakul Osat me bazë në Londër. A i shtoi se kontaktet dhe komunikimet janë duke u zhvilluar për takimet saudito-iraniane. Ndërveprimet të tila tashmë ekzistojnë në disa sfera, me gjitha të ne duam që niveli tyre të rritet. Qëllimi ynë është të ngrem nivelin e takimeve midis zyrtarve të sigurisë Iranit dhe të Arabisë Saudite në nivelin e diplomacisë me ndërmjetësimin irakian, tha kryeministri i Irakut. Muajin e kaluar, ministri i jashtëm irakian Fuad Hussein tha se princi i kurorës i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman u kishte kërkuar autoriteteve të larta irakiane të organizonin takim ball për ball midis diplomatëve të lartë të Riadit dhe Teheranit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Këtë program ja kemi kushtuar për vjetorit të 43 të fitores e revolucionit islamik në Republikën Islamike të Iranit. Juftojmë të nëndishni. roli i revolucionit islamik të Iranit në formimin e lëvizjeve islamike në rajon. Shekulli 20 ishte vetëm 13 vjetë shkursoli luftën e parë botërore për njerëzit e botës. Shumë vënde me dëshirë apo pa dëshirë u përfshin në këtë luftë. Rezultati i kësaj lufte për botën islame ishte shembja e perandorisë osmane dhe fillimi i kolonizimit të tokave islame. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Fuqiplot. Ne i dërguam të dërguarit tan me dokumenta të qarta dhe ne zbritëm me ta librin dhe drejtësinë që t'i përmbahen njerëzit e së drejtës. Ne kemi zbritur edhe hekurin që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëz, edhe për të ditur tek Allahu se kush ndihmon atë rrugën e tij dhe të dërguarin e tij, duke i besuar të fshehtës, s'ka dyshim se Allahu është furnizues, mbi zotërues. Ajeti 25, Surja Hadid. Me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Këtë program ja kemi kushtuar për vjetorit të 43 të fitores së revolucionit islamik në Iran. Sipas historisë, shekulli 20 ka qenë një shekull i lidhur me luftën, fuqizimin dhe supremacinë e disa vendeve dhe qeverive në botë. Vetëm 13 vjet pas këtij shekulli aventuresk, bota përjetoi luftën e parë botërore. Shumë vende me dëshirë ose pa dëshirë u angazhuan në këtë luftë. Rezultati i kësaj lufte për botën islame ishte shembja e perandorisë osmane dhe fillimi i kolonizimit të tokave islame. Pjesët e ndryshme të perandorisë osmane, të cilat deri atëherë kishin vuajtur nga tirania e sultanëve të tyre, ju nënshtruan edhe një shtypje së re, të ndara në vende të vogla dhe të ndara midis palëve fituese të luftës, përfshirë Britaninë dhe Francën. Britania dhe Franca, nga frika e rivendosjes së një shteti të bashkuar islamik, me sa duket u dhanë këtyre vendeve të vogla pavarësi politike, por në fakt emëruan njerëz për të ndjekur politikat dhe interesat e tyre. Ekonomikisht dhe kulturore, ata vazhduan të pushtojnë dhe dominojnë te këto vende të vogla. Në këtë mes, Egjipti, si një vend i rëndësishëm me një pozicion strategjik në rajon, u kolonizua nga britanikët. Pikërisht gjatë këtyre viteve, qeveria britanike nxorri deklaratën Balfour, duke i hapur rrugën e pushtimit hebre në Palestinë. Edhe pse Irani nuk pati asnjë rol në fillimin dhe zgjerimin e kësaj lufte botërore, për shkak të vendodhjes së tij gjeografike e natyrisht për shkak të paaftësisë së mbretërve të tij, ai u bë një vend tranzit për trupat ruse dhe britanike deri në atë pikë saqë në fund të luftës pothuajse gjithë Irani ishte i pushtuar nga Britania. 20 vite më vonë, bota ishte dëshmitare e luftës së dytë botërore, luftë e cila zgjati 6 vjet, rezultoi në ngritjen e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik si dy superfuqi në botë. Përsëri, pjesa që u takoi vendeve muslimane ishte zia e bukës, sëmundjet, plotshkitjet dhe kolonializmi.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Me praninë të huajve në territorin e vendeve islame dhe përpjekjet e tyre për të pushtuar kulturën e këtyre vendeve, në këto vende u shfaqën grupe dhe organizata që u përpoqën të gjenin një rrugë shpëtimi për popullin e tyre, duke mbështetur në ide të tilla si marksizmi, socializmi, liberalizmi dhe ide të tjera materialiste. Disa nga këto grupe harruan plotësisht identitetin e tyre islam në zgjidhjen që gjetën tek përqafimi i perëndimit dhe kulturës perëndimore, por të tjerët u përpoqën të krijonin një shkrirje të pranueshme midis islamit dhe modeleve perëndimore. Megjithatë, në mesin e dietarëve shiit dhe sunit kishte ende nga ata që kërkuan të ktheheshin në mësimet origjinale islame. Në vendet islame u shfaqën shumë reformator nga spektra të ndryshëm, ndër të cilët më i rëndësishmi mund të konsiderohet Seyyed Jamal al-Din Asabadi. Ai studioi në medreset e Iranit dhe Irakut dhe tërë jetën e tij e kaloi duke u dhëtuar në vendet islame. Seyyed Jamal al-Din gjithmonë përpiqej të paralajmëronte muslimanët për rrezikun e dominimit kulturor, ekonomik dhe politik të perëndimit. Në Afganistan ai botoi gazeta, revista dhe shkroi libra fetar dhe historik. Në Indi ai luftoi kundër ideve materialiste dhe prirjeve vehabiste, dhe më në fund në Egjipt arriti të themeloi një parti e cila shpejt fitoi një ndikim të konsiderueshëm në të gjithë popullin, dhe kjo i friksoi kolonialistët deri në atë pikë saqë ato e dobuan nga Egjipti dhe shpërndan partinë e tij. Ai letërsinë egjiptiane e shndroi nga letërsia aristokratike që i shërbente lavdërimit të mbretërve në letërsi popullore dhe e përdori atë për të mbrojtur të drejtat e të shtypurve. Mendimet e Jamal al-Din Asabadi në Iran, të udhëhequra nga dietarët shiit, çuan në revolucionin kushtetues, një revolucion që e ktheu monarkinë në monarki kushtetuese, edhe pse për një kohë të shkurtër, si rezultati këtij revolucioni, për herë të parë në Iran u krijua asamblea kombëtare, edhe pse kjo asamble ishte më shumë e varur nga monarkia se sa nga populli. Në Egjipt në vitin 1952, Gamal Abdel Nasser, me një grup shteti ushtarak, përmbysi monarkinë dhe luftoi kundër kolonializmit. Abdel Nasser, për një kohë të gjatë ishte lideri arab më i madh dhe më popullor në rajon, por në fund forcimi i ideve panarabe dhe i prirjeve socialiste në ekonomi bëri që kryengritja e muslimanëve egjiptian të devijonte nga rruga e pastër e islamit, synuar nga Seyyed Jamal al-Din. Që nga viti 1948, kur filloi pushtimi global sionist i Palestinas, muslimanët janë përpjekur ta eliminojnë këtë shtypje në mënyra të ndryshme. Por vetë shkatërrimi, nënshtrimi apo paaftësia e qeverive arabe e bëri të pamundur mbrojtjen e kësaj toke të shenjtë. Në vitin 1967, katër vende, Egjipti, Iraku, Jordania dhe Siria, u bashkuan për të shkatëruar Izraelin, por në vetëm 6 ditë ata u mundën në rënd. Kjo disfat, përveç se i hapi rrugën në rënjes së Gamal Abdel Nasserit në Egjipt, shpresat e shumë muslimanëve në botën mbar i ktheu në dëshpërim. Edhe muslimanët në vendet e tjera islame kishin një situatë të ngjajshme. Pikërisht në këtë kohë, përshpëritjet e kryengritjes shiite iraniane, të udhëhequr nga një prej jurisprudentëve të medreses së Kumit, arritën në veshët e botës. Dietari dhe jurisprudenti revolucionar dhe antishtypje që e kishte kushtuar tërë jetën islamit dhe muslimanëve, Ruhullah al-Musavi Khomeini, Ayatollah Khomeini, i cili kishte studiuar në medresen e Kumit dhe Najafit, që në rini dhe pikërisht në moshën 27 vjeçare, kishte arritur në nivelin e ijtihadit dhe që në atë kohë ishte një mistik i plot. Përveç mësimdhënies dhe shkrimit të librave fetar dhe përpjekjes për të trajnuar dietarët e ardhshëm të botës islame, ai luftoi kundër sistemit perandorak dhe monarkisë Pahlavi në Iran, një monarki që filloi me mbështetjen britanike, vazhdoi nën mbështetjen e Shëbaz dhe Izraelit. Si pas këti kleriku të madh, ishte egoizmi dhe braktisja e kryengritjes për Zotin që i soli muslimanët në këtë epokë të erët, dhe i pushtoi ata në mbar botën. Në veprat e tij ai propozon një teori që të gjithë muslimanët në botë duhet të ndjekin që Vilayet e Faqih, pra lideri suprem. Ai ishte një jurisprudent i ditur, trim dhe i mirë njohur për gjendjen e kohës së tij. Dhe ky është sekreti i fitores së muslimanëve. Pas vdekjes së Ayatollah Burujerdi, kleriku të madh shiit dhe të botës, Ayatollah Khomeini u bë shumë i popularizuar dhe i pranuar në mesin e iranianëve për shkak të aktiviteteve të tij shoqërore dhe politike. Fjalimet e tij në përballjet e forta me veprimet e palishme të qeverisë Pahlavi i dhan popullit shpresë për një të ardhme të ndritur. Pas luftës gjashtëditore nëpërmjet arabëve dhe Izraelit, Imam Khomeini, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, nxorri një fetva sipas të cilës çdo marrëdhënie tregtare dhe politike midis shteteve islamike dhe Izraelit dhe konsumi i mallrave izraelite ishin të ndaluara në shoqëritë islame. Në një fetva tjetër ai lejoi pagimin e lëmoshës dhe zekatit shiit për luftëtarët e mbrojtjes palestineze. Dhe kjo ishte hera e parë që zekati shiit lejohej t'u jepej jo shiitëve. Në udhëheqjen e tij, revolucioni islamik i Iranit arriti fitoren e plot në vitin 1979, dhe kjo fitore shkëlqeu si dritë flakëruese në sytë dhe zemrat e muslimanëve të botës dhe dyfishoi shpresat e tyre për çlirimin nga tirania dhe kolonializmi.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Me fitoren e revolucionit islamik të Iranit, shiitët, kudo në botë, rifituan identitetin e tyre fetar dhe u bën krenar për të. Shumë të konvertuar sunit, të cilët i pan të dobishme teoritë perëndimore, nga zemra islamit të pastër gjetën gjithashtu një mënyrë të re për të çliruar. Shiitët libanezu bashkuan duke e njohur Imam Khomeinin, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. Si udhëheqës suprem, dhe me miratimin e tij formuan një grup që ne sot e njohim si Hezbollah, një grup që sot është armik i madh dhe i fuqishëm i regjimit pushtues të Izraelit. Në Palestinë, pas revolucionit islamik të Iranit, u shfaqën shumë grupe luftëtarësh, të cilët edhe pse sunit, rrënjosën tek vetvetja dashurinë për Khomeinin dhe idealet e tij dhe metodat e luftës së tij dhe aleatëve të tij, i vendosën në krye të përpjekjeve të tyre. Irani nuk pushoi së mbështeturi palestinezët e shtypur në kushtet e vështira që ishte në luftë me superfuqitë botërore. Pas 8 vjet luftë të pamëshirshme, iranianët duar bosh ishin në gjendje të mposhtnin superfuqitë e botës. Ata ngritën flamurin e drejtësisë dhe vazhduan të mbështesin të shtypurit. Kjo mbështetje u bëri thirrje edhe muslimanëve në vendet e tjera islame të bashkohen kundër kolonializmit dhe tiranisë. Në vitet e para fitores iraniane, muslimanët afgan, shiit dhe sunit u bashkuan dhe mundën ushtrinë e madhe sovjetike. Ndërsa analistët politik të lidhur me perëndimin raportojnë shkatërrimin e afërt të revolucionit islamik në Iran dhe superfuqit çdo ditë në tryhez, vendosin një plan të ri për ta rrëzuar atë. Ky revolucion udhëhiqet nga jurisprudenti i denjë dhe i guximshëm, dhe me mbështetjen e unitetit të popullit vazhdon përpjekjet për arritjen e qëllimeve të tij të larta. Ai jo vetëm që ecën përpara, por duke nxjerrë idetë veta të drejta e duke shpjeguar Islamin si fe shoqërore dhe politike, tregon qartë dhe ua tregon të tjerëve rrugën drejt çlirimit nga shtypja dhe tirania. Ky ndriçim çoi në kryengritje islame në dekadën e parë të shekullit të 21 në shumë vende muslimane, duke përfshirë këtu Egjiptin, Libin, Jemenin, Bahrenin, Tunizin dhe Algjerin. Revolucione që donin qartë kthimin e sistemeve politike në islam dhe fundin e tiranisë dhe diktaturës së pushtetarëve. Kjo kërkesë për drejtësi nuk kufizohet vetëm në tokat islame, por është shfaqur dhe në vendet perëndimore si lëvizja e Wall Street në Shtetet e Bashkuara dhe lëvizja e jelekëve të verdhë në Francë. Të gjitha këto lëvizje kanë ndodhur kundër sistemit kapitalist, sistem që është baza e formimit të superfuqive botërore. Irani islamik që nga fillimi i revolucionit e konsideroi ato të palishëm dhe të padrejtë. Pra në këtë mënyrë, Imam Khomeini, Zoti i mëshiroft, me të drejtë i quajti revolucionin islamik të Iranit shpërthim drite. Ky burr i urtë me largpamësi dhe besim në Zotin e vetëm, hapi para nesh një rrugë në të cilën duhet të jemi të palëkundur deri në frymën e fundit dhe ta trashëgojmë në mënyrën më të mirë të mundshme për të ardhmen tonë. Nuk do të harrojmë kurrë se parimi bazik i kësaj trashëgimie është lëvizja unifikuar e të gjithë umetit islam nën flamurin e vilajetit Fakeh. Çdo lëvizje apo kryengritje që e harroi këtë parim, apo u devijua, ose shpejt dështoi dhe duke dënuar me lënien në harresë në faqet e historisë. Ne kemi sakrifikuar shumë jetë njerëzish të dashur për të mbështetur këtë parim të çmuar. Nuk ka dyshim se ne do të vazhdojmë ta bëjmë këtë dhe do t'i ftojmë të gjithë të ndjekin këtë rrugë të ndritur hyjnore.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar relateve politike mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Arabisë Saudite. Ju lutemi të qëndroni me ne. Perspektiva e marrëdhënieve Riad-Washington. Faktorët që ndikojnë në marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite. Në emër të Zotit, përshëndetje të dashur dëgjues. Jemi në shërbimin tuaj me episodin e 4 të serialit Perspektiva e marrëdhënieve Riad-Washington. Në pjesën e mëparshme të programit folëm për marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite pas revolucionit islamik iranian në vitin 1979. Në programin e sotëm do të analizojmë faktorët që ndikojnë në marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Arabisë Saudite. Ju lutemi të qëndroni me ne. Pas rënies së Bashkimit Sovjetik, marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite u ndikua në ndryshimet më të rëndësishme që ndodhën në nivel rajonal dhe global. Këto marrëdhënie pësuan disa ndryshime. Në këtë emision do të shqyrtojmë disa nga ndryshimet më të rëndësishme. Të ardhurat nga shitja e naftës janë faktori kryesor i dinamikës themelore të politikës së jashtme të Riadit në arenën ndërkombëtare. Nëpërmjet këtyre të ardhurave dhe kreditimit të vendeve të tjera, Arabia Saudite ka një ndikim të lartë në disa vende, veçanërisht në vendet arabe. Në politikën e jashtme amerikane në lidhje me Arabinë Saudite, nafta zë një vend të rëndësishëm. Mbi këtë bazë ish presidenti amerikan Donald Trump në vitin 2018, pas tërheqjes së Washingtonit nga marrëveshja bërthamore me Iranin, bëri një llogari të veçantë për naftën e Arabisë Saudite, për të parandaluar rritjen e çmimit në tregjet botërore. Një pikë tjetër e rëndësishme është se për Arabinë Saudite, Nafta ka një funksion sigurie në raport me perëndimin, përfshirë Shtetet e Bashkuara, dhe është një nga faktorët e brendshëm që sundimtarët saudite përdorin për të rregulluar marrëdhëniet me perëndimin, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara. Kjo është një temë që në thelb konsiderohet edhe nga realistët neoklasik. Qëllimi më i rëndësishëm i qeverisë arabisë saudite në forcimin e marrëdhënieve me Amerikën është në thelb siguria. Regjimi al-Saud dëshiron që Washingtoni të mbështesë qendrimet e Riadit në Azin Perëndimore. Arabia Saudite është një nga zonat ku shihet fuqishëm konflikti i interesave dhe vlerave amerikane. Prandaj Amerika, qoftë edhe në dukje, po mundohet të mbështesë të paktën disa reforma politiko-sociale në këtë vend. Arabia Saudite njihet jo vetëm si një vend ku nuk respektohen të drejtat e njeriut, por edhe si një nga regjimet më shtypëse në botë. Por as qeveritë republikane dhe as qeveritë demokratike në Amerikë nuk donin të ushtronin presion të konsiderueshëm mbi Arabinë Saudite për të zhvilluar vlerat e tyre të supozuara demokratike. Perspektivat e sfidave në marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Arabinë Saudite. Një nga çështjet më të rëndësishme që ndikojnë në marrëdhëniet midis Arabisë Saudite dhe Shteteve të Bashkuara janë ndërhyrjet rajonale të Arabisë Saudite, duke përfshirë ndërhyrjen e saj në punët e brendshme të Iranit, veçanërisht pas revolucionit islamik të Iranit. Arabia Saudite mbeti një nga dy shtyllat e gjandarmerisë në rajon dhe si aleat i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ajo zuri vendin e gjandarit të rrëzuar. Arabia Saudite gjithmonë e sheh Iranin si një rival tradicional në shumë çështje ideologjike dhe fetare. Për këtë arsye, një nga qëllimet dhe qasjet kryesore politike të vendeve arabe, veçanërisht Arabi Saudite, pas fitores revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979, është mbështetja e Shteteve të Bashkuara dhe shërbimit ndaj imperializmit global kundër Republikës Islamike të Iranit. Emëruesi i përbashkët midis Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite në çështjen e Iranit është kundërshtimi ndaj boshtit të rezistencës në rajonin e Azisë Perëndimore, i cili mbështetet nga Irani. Irani, lideri dhe lajmëtari i Unitetit Islamik, është rivali më i rëndësishëm rajonal i Arabisë Saudite, dhe Riadi ka shpenzuar shumë para për të krijuar një ekuilibër fuqie me këtë vend. Shtetet e Bashkuara gjithashtu e konsiderojnë forcimin e ndikimit të Iranit dhe forcimin e pozitës së boshtit të rezistencës në rajonin e Azisë Perëndimore si konflikt në sigurinë e regjimit sionist. Në këtë aspekt, si Amerika ashtu edhe Arabia Saudite e shohin Iranin si kërcënim, dhe asnjëra nga dy vendet nuk dëshiron që Irani të bëhet fuqi dominuese në rajon. Çështja e regjimit sionist është gjithashtu një nga çështjet që prek marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite. Lobi i regjimit të Izraelit në Shtetet e Bashkuara konsiderohet si një nga lobet më të rëndësishme në Amerikë. Sipas Stefan Walt dhe John Mearsheimer, lobi i regjimit sionist u krijuar për të ndikuar në grupe dhe organizatat me ndikim të Shteteve të Bashkuara, në mënyrë që ato të mund të ndikojnë në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara dhe në prioritetet e interesave kombëtare të këtij vendi.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në këtë çështje, Shtetet e Bashkuara kanë një pikpamje instrumentale për Arabinë Saudite. Amerika duhet të forcojë marrëdhëniet me Arabinë Saudite për të ruajtur sigurinë e regjimit sionist, sepse ndërsa Irani e ka përcaktuar regjimin e Izraelit si armikun e tij të parë, konflikti dhe tensioni në marrëdhëniet midis këtij regjimi dhe Arabisë Saudite mund të bëjnë që regjimi i Izraelit të përballet me më shumë probleme sigurie në rajonin e Azisë Perëndimore. Nisur nga kjo, Amerika i kushton vëmendje normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet regjimit sionist dhe Arabisë Saudite, si dhe mbështetje së Riadit për normalizimin e marrëdhënieve me vendet arabe me regjimin izraelit në formën e projektit Abraham. Pra pas skenave të marrëveshjeve dhe kontratave të armëve të Arabisë Saudite me Amerikën, Amerika dhe Arabia Saudite kanë marrëdhënie të gjata ekonomike dhe ushtarake. Natyra e marrëdhënieve midis dy shteteve të bashkuara dhe Arabisë Saudite, që në fillim është fokusuar rreth boshtit të sigurisë dhe naftës. Deri tani, Amerika ka arritur të nxjerrë shumë fitime, duke nënshkruar kontrata armësh disa miliard dollarëshe me Arabinë Saudite. Aktualisht Arabia Saudite ka ende buxhetin më të lartë ushtarak midis vendeve arabe të rajonit. Ky vend konsiderohet si një nga importuesit më të mëdhenj të armëve në botë, dhe Shtetet e Bashkuara kanë pasur gjithmonë pjesën më të madhe të shitjeve të armëve ushtarake në këtë vend. Duke rritur buxhetin e saj ushtarak në dekadën e fundit, Arabia Saudite ka kërkuar të rrisë fuqinë e saj ushtarake dhe si rezultat të rrisë rolin e saj destruktiv në çështje, rajonale. Amerika është një nga klientët kryesor të naftës së Arabisë Saudite dhe regjimi Al Saud është gjithashtu një nga klientët kryesor të armëve amerikane. Sipas mendimit të pushtetarëve saudit, një pjesë e sigurisë së Arabisë Saudite plotësohet me blerjen e armëve. Një nga çështjet e reja që ka prekur marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite është çështja e zgjimit islam në botën arabe, e cila filloi në vitin 2011. Kjo çështje, në vend të forcimit të bashkëpunimit mes Arabisë Saudite dhe Shteteve të Bashkuara, u bë faktor për rritjen e divergjencës mes dy vendeve. Qeveria amerikane miratoi një politikë heshtje për çështjen e shtypjes së protestave në Bahrein dhe në një farë mënyrë mbështeti pushtimin e Bahreinit nga Arabia Saudite. Në krizën siriane nuk pati një konflikt serioz midis Washingtonit dhe Riadit, dhe Shtetet e Bashkuara e mbështetën luftën saudite kundër Jemenit. Por kjo qasje nuk e bëri Riadin të besonte Shteteve të Bashkuara për zgjimin islamik, sepse Shtetet e Bashkuara nuk u përpoqën të parandalonin rënjen e Hosni Mubarakut në Egjipt dhe të Ben Aliut në Tunizi. Prandaj përsundimtarët saudit lindi ky mentalitet se njerëzit kanë një datë skadimi për Amerikën dhe Washingtoni, kur është e nevojshme, nuk është i gatshëm të mbështetë sundimtarët vasal të tij, veçanërisht në rajonin e Azisë Perëndimore. Një çështje tjetër që duket se ka ndikim në marrëdhëniet midis Arabisë Saudite dhe Shteteve të Bashkuara është këndvështrimi i Biden për Arabinë Saudite dhe mungesa e bashkëpunimit të Riadit me Washingtonin në luftën Rusi-Ukrainë. Mospërmbushja e kërkesave të Arabisë Saudite nga Biden dhe ëndra për rikthimin e Trump në zgjedhjet e 2024-s kanë bërë që ky vend të mos përkrahë politikën amerikane ndaj luftës në Ukrainë. Kjo çështje ka ngritur dyshime me zyrtarëve amerikan mbi vazhdimin e marrëdhënieve speciale mes Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite. Disa amerikanë janë jashtëzakonisht të zemëruar me Arabinë Saudite dhe besojnë se ky vend nuk i është përgjigjur në mënyrë adekuate mbështetjes së Washingtonit për sigurinë e Riadit. Elizabeth Shackelford, një ish diplomate amerikane dhe eksperte e lartë e politikës e jashtme në Këshillin e Chicagos për çështjet botërore, thot: "Partneriteti afatgjatë i Amerikës me Arabinë Saudite është bërë një marrëveshje me djallin, por djalli nuk po i përmbush angazhimet e tij, kështu që është koha që edhe ne ta braktisim atë." Duke u referuar situatës së të drejtave të njerëzit në Arabinë Saudite, këta persona nuk e konsiderojnë të përshtatshme që Shtetet e Bashkuara të mbrojnë qeverinë e Arabisë Saudite dhe besojnë se deri më sot mbështetja e qeverisë saudite ishte justifikuar nën pretekstin e aksesit të sigurt në naftë. Por lufta në Ukrainë vërtetoi se kjo qasje nuk ekziston më. Si pas tyre një dit, mendoj si ja vlente për krahja e kësaj qeverie shtypëse, por tani nuk vlen më. Përveç kësaj, mbështetja ushtarake amerikane, në vënd që të ndihmoj për të siguruar interesat e shteteve të bashkurat Amerikës në rajon, e ka bërë qeverin e Riadit më të guximshme të veproj me kokëforësi dhe ashpërsi në një rajon të rrezikshëm. Të nderuar dëgjues, kemi arritur në fund të episodit të 4 të serialit Perspektiva e marrëdhënieve Riad-Washington. Në programin e ardhshëm do të shqyrtojmë rolin e Donald Trump në forcimin e marrëdhënieve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Arabin Saudite. Zoti ju bekoft deri në programin e ardhshëm. Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
говорит Тегеран.